Pyydänne aluksi, jaksatteko saada kiusauksia anteeksi? Halu onkin uskoa. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, kaikki kiusaukset anteeksi. 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 Luenne puheen aiheeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit anteeksi. Ensimmäisen ja toisen jakeen Pyhän Pietarin edellisestä epistolasta. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, hajalla asuvaisille Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa. Isän Jumalan aivoituksen jälkeen hengen pyhittämisen kautta kuuliaisuuteen ja Jeesuksen Kristuksen veren priiskottamiseen. Armo ja rauha lisääntyköön teille. Aamen. Olisiko täällä seuroissa joku poika, jolla on nimi Pekka, tai Petteri, tai Petri? Kuulkaa, se on raamatullinen nimi. Ja teillä on huomattava kaima, apostoli Pietari. Ja se tulee, nämä suomalaiset muodot tulevat juuri tästä Pietari-sanasta. Ja nyt me luvimme tämän apostoli Pietarin kirjeestä tämän tekstin. Hänen aikaisemmin nimensä ei ollut se, vaan se oli Simon Johanneksen poika, eli Simon Joonaan poika. Ja me muistamme, kuinka, millä tavalla hän sai tämän Pietarin nimen. Siellä Filippuksen Kesarian alueella, nykyisessä Golanin alueella, niin Jeesus alkoi kysellä opetuslapsiltaan, kenenkä ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Siis kun te olette tuolla kylällä kulkeneet, niin keneksi ne minua luulevat? Niin he sanovat, jotkut Johannes Kastajaksi, jotkut Eliaksi, jotkut Jeremiaksi ja jotkut joksikin muuksi profeetaksi. Silloin Jeesus tekee Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Silloin Jeesus teki kohti suoran kysymyksen, kenenkä te sanotte minun olevan? Silloin Simon Joonaan poika omasta ja toisten puolesta vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Se oli niin juhlallinen tunnustus, että Jeesuskin tuli juhlatuulelle ja sanoi, Simon Joonaan poika, ei liha eikä veri ole tätä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivassa. Ja sinun nimesi on oleva Pietari, kallio suomeksi käännettynä. Sitä se merkitsee. Ja heprean kielellä Keefas. Ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Ja helvetin portit eivät sitä voita. Ei sitä seurakuntaa ole rakennettu tämän ihmisen Pietarin päälle, niin kuin eräs kirkkokunta täällä maailmassa opettaa, vaan Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi, vaan se on rakennettu sen perustuksen päälle, jonka Pietari tunnusti. Sillä mitä muuta perustusta ei ole kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Ja kun Pietari hänet tunnusti täksi kallioksi, messiaaksi, Jumalan pojaksi, niin hän sai tämän mukaan nimen Pietari. Ja sitten Jeesushan jatkoi sanomalla näin, ja minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä päästät maan päälle, se on oleva päästetty taivaassa. Luther sanoo tästä asiasta, että jos Jeesus olisi sanonut sen asian toisinpäin, niin silloin meidän uskomme jäisi hyvin epävarmalle pohjalle. Jos Jeesus olisi sanonut hänelle näin, että se mikä on taivaassa päästetty, se on myöskin maan päällä päästetty. Mistä me tietäisimme, milloin on taivaassa päästetty? Ja mitä siellä on päästetty? Mutta sen me tiedämme, milloin on maan päällä päästetty. Ja taivas on luvannut kuulla, mitä täällä maan päällä päästetään. Taivas yhtyy seurakunnan päätökseen. Näin Luther selittää asian. No niin, nyt hän mainitsee nimensä alussa. Se oli sen aikainen tapa kirjoittaa kirjeitä. Mehän panemme nimemme kirjeen loppuun. Siihen aikaan kirjoittaja pani alkuun. Pietari. Ja sitten hän sanoo, mikä on hänen ammattinsa tai arvonimensä tai miksi tehtävänsä, vai miksi me voisimme sanoa, hän sanoo Jeesuksen Kristuksen apostoli. Tämä apostoli sekään ei ole suomen kieltä, vaan se on kreikan kieltä ja se on suomeksi käännettynä lähetetty, eli lähettiläs. Jumalan valtakunnassa on sama järjestelmä, jos voisin näin sanoa, niin kuin näissä ajallisissakin valtakunnissa ja valtioissa. Suomellakin on lähettiläänsä eri tahoilla täysivaltaiset ministerit eri maissa. Ja nyt, jos siellä maassa olevat ihmiset haluavat käydä asioimaan Suomen hallituksen kanssa, ei heidän tarvitse matkustaa Helsinkiin, vaan he saavat kääntyä siinä valtakunnassa olevan Suomen lähettilään täysivaltaisen ministerin puoleen. Ja kun hän virkansa puolesta hoitaa asian, se on sama kuin Suomen hallitus hoitaisi sen. Ja näin on Jumalan valtakunnassakin. Jumalalla on varaa pitää lähettiläitä. Ei hän tule tänne suviseuroihin omassa persoonassaan saardaamaan, vaan hänellä on lähettiläänsä, jotka hän on lähettänyt. Niin kuin hän sanoi kerran opetuslapsilleen, niin kuin isä lähetti minut, niin minä lähetän teidät. Ja Paavali sanoo toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa näin. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille syyksi heidän rikkomuksiaan, vaan hän antoi meille hän antoi meille viran sovinnosta saadata. Kristuksen puolesta me olemme käskyläiset eli lähettiläät. Ja me kehoitamme, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme, ja me rukoilemme, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Näin on Herra Jeesus jättänyt tämän saarnaviran tänne meille, meidän ihmisten keskuuteen, että ihmishuulilla saarnattaisiin evankeliumia, jonka kautta pyhä henki synnyttää ihmisen sydämessä uskon. Viime vuonna meidän kirkossamme vietettiin Augsburgin tunnustuksen 450-vuotisjuhlaa. Ja siinä on hyvin merkittävä opinkohta uskon syntymisestä. Siinähän sanotaan näin. Tällaisen uskon saamista varten Jumala on asettanut saarnaviran, antanut evankeliumin ja sakramentit, joiden välineiden kautta hän antaa pyhän hengen, joka vaikuttaa uskon missä ja milloin hän tahtoo niissä, jotka kuulevat evankeliumin. No niin, tätä sovituksen virkaa Pietari oli suorittamassa silloin, kun hän tämänkin kirjeensä kirjoitti. Sitten hän sanoo tässä, kenelle tämä kirje on kirjoitettu. Hän käyttää uskovaisista tuollaisia nimityksiä kuin valituille muukalaisille hajalla asuvaisille. Miksi uskovaisia sanotaan valituiksi? Se tarkoittaa sitä, jos luonnehtisin Pietarin ajatusta näin. Että jos minä Pietari, en ole omin luvin saarnaamassa, vaan minut on lähetetty, eli minä olen apostoli, eli lähettiläs, niin myöskään te Jumalan lapset ette ole omin luvin uskomassa, vaan te olette valitut, rakkaat ja valitut. Ja nyt te, niin kuin Jeesus sanoi, ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Kuulkaa, me olemme tässä hyvin syvällisen ajatuksen edessä ja syvien vesien ääressä. Ja minun kyllä täytyy itsestäni sanoa, minulla ei ole kyllin pitkiä saappaavarsia kahlatakseni niissä vesissä tuo valitsemuksen ja Jumalan aivoituksen eli ennalta tietämisen opissa ja ymmärryksessä. Nimittäin yhdistäisin tähän sana valitut siihen sanaan, joka on tässä tekstissä vähän myöhemmin, Jumalan aivoituksen jälkeen, eli ennalta tietämisen jälkeen. Moni on joutunut tässä vaikeuksiin, ja muun muassa Lotta. Lotter. Kuulkaa, Lotter siellä luostarin taistelussa joutui niin suuriin epäilyksiin, että hänestä oli tulla mielisairas. Se oli raskas taistelu. Hän nimittäin ajatteli näin, että kun hän kaiken oli tehnyt autuutensa hyväksi, hän oli ahkeroinut viimeistä piirtoa myöten suorittaa kaiken, mitä tarvittaisi autuuteen. Ja hän huomasi, hän on yhä syntisempi. Ja hän huusi tuskassaan, minun syntini, minun syntini, minun suurin syntini. Ja hän ajatteli, että jos Jumala onkin määrännyt hänet kadotukseen, jos ei Jumala olekaan määrännyt häntä taivaaseen, niin hänen on turha yrittääkään. Itse jouduin tätä paljon miettimään sen Pietari-kirjeen toisen luvun kohdalla, kun hän sanoo siellä näin, että Jumala on pannut Sioniin valitun kiven, mutta teille, jotka uskotte, hän on valittu ja kallis. Mutta uskottaville, hän on loukkauskivi ja pahennuksen kallio, koska he itsensä sanaan loukkaavat, eivätkä sitä usko, johon he myös asetetut olivat. Niin tuota jouduin miettimään, että tarkoittiko Pietari sitä, että toiset ihmiset täällä perhossakin, ne on asetettu siihen loukkaantumiseen. Että onko jumalainen määrännytkin tähän, ettei niistä koskaan uskovaisia tulekaan. Mutta uskovaisten joukossa tulin tuon selityksen eteen, kun siinä sanotaan, että ei tuo relatiivinen sivulause, johon he myös asetetut olivat, ei se tarkoita sitä pahentumista eikä loukkaantumista, vaan se tarkoittaa uskovista. Niin kuin tässä sanotaan, koska he itsensä sanaan loukkaavat, eivätkä sitä usko, johon he myös asetetut olivat. Siis toisin sanoen se tarkoittaisi sitä, että Jumala on asettanut kaikki ihmiset sanansa uskojiksi. Tämä tarkoitus on Jumalalla kaikkiin perholaisiinkin ja kaikkiin ihmisiin nähden, että kaikki uskoisivat. Paavali sanoo tämän asian näin, Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset tulisivat autuaiksi ja totuuden tuntoon. Ja se iankaikkinen kadotus, helvetti, ei olekaan valmistettu ihmisille, vaan se on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleilleen, niin kuin Jeesus sen asian sanoo. No niin. Onko tämä hyvä tietää monen kiusatun ihmislapsen täällä, monen, joka ehkä kamppailee näiden kysymysten edessä, että Jumalan halu on, että me pääsisimme taivaaseen. Ja kun meillä itsellämme tulee tämä halu, niin silloinhan meidän halumme yhtyvät Jumalan ja meidän. Tässä sitten on kyllä yksi paikka, jonka minä omasta puolestani asettaisin niihin raamatun kohtiin, joista Luther sanoi, että jos hän ei jotakin ymmärrä, niin hän nostaa lakkiaan ja menee ohi. Kunnioituksesta nostaa lakkiaan. Ja se on, kuulkaa, se paikka apostolien tekojen 13. luvussa, jolloin Paavali piti sen merkittävän saarnansa Antiokian synagogassa. Ja siellä hän saarnasi evankeliumia. Ja nyt hän huipisti saarnansa armotarjoukseen, kun hän sanoi näin: sen tähden olkoon teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksi antamus. Hän aivan kuin tahtoi sanoa kirkon täyteiselle kirkkoväelle: kuulkaa, me olemme tulleet tälle paikkakunnalle teille tarjoamaan syntien anteeksi antamusta, julistamaan teille evankeliumia, aivan kuin täällä Perhossa me voimme sanoa niille perholaisille, jotka eivät ole uskovassa: kuulkaa, nämä seurat on sitä varten, että täällä teillekin tehtään armotarjous. Mutta kuulkaa, heti hän pani varoituksen päälle: kavahtakaa kuitenkin, ettei teitä kohtaa se, mistä on kirjoitettu: te ylenkatsojat ja halveksijat, laviskaat ja peljästykäät. Hän aivan kuin tarkoitti sitä: kuulkaa, älkää vetäkö tuomiota päällenne. Voi hyvät ihmiset, kun Jumalalla on halu tehdä teidät autuaiksi, niin kuulkaa, jos te ette usko, niin kuulkaa, te vedätte itse tuomion päällenne. Älkää syyttekö Jumalan lapsia, että he tuomitsevat. Ja te sanan loukkaatte itsenne. Ja Paavali aivan kuin tahtoi sanoa: kuulkaa, älkää syyttekö minua viimeisenä tuomiopäivänä, että minä olisin teidät tuominnut helvettiin, vaan sitä varten minä teille saarnaan, ette sinne joutuisi. Nythän kuitenkin kävi niin, että toiset uskoivat ja toiset eivät. Juutalaiset eivät uskoneet ja kreikkalaiset pakanat uskoivat. Niin näille juutalaisille, niin siinä sitten sanotaan näin: ja kaikki ne uskoivat, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään. Tämä on nyt se kohta, jossa joudumme nostamaan lakkia ja joudumme tämän näiden syvien vesien ääreen. No niin, nyt kun Paavali sanoi näin Korintolaiskirjassa: kaikki on Jumalasta, niin jos kuka voi näin sanoa, niin hän, sillä kun me muistamme, miten hänestä tuli uskovainen, ja hänen parannuksen tekonsa, menikö hän Damaskuksen kaupunkiin tekemään parannuksen? Ei, aivan päinvastaisessa tarkoituksessa, sammuttamaan toisiltakin uskon. Ja meni ottamaan uskovaisia kiinni ja viemään Jerusalemin tutkittaviksi ja tuomittaviksi. Se oli aivan sama tarkoitus hänellä kuin koivistolaisilla uskottomilla miehillä, kun siellä Karjalassa, nimittäin viime vuosisadan lopulla, oliko se tämän vuosisadan alussa, siellä Jumala vaikutti suuren herätyksen. Ja siellähän minäkin jouduin kristillisyyden kanssa sitten tekemisiin, kun epäuskoisena pappina jouduin heille papiksi myöhemmässä vaiheessa. Niin, kuulkaa, siellä yhdessä kylässä, kun Jumala vaikutti voimakkaasti ja ihmiset tekivät parannuksen, niin maailman poika suuttui. Ja ne meni ne miehet sieltä pappilaan vihasina, sanoivat kirkkoherralle, että he aikovat panna nuo uskovaiset nuoriin ja panna rekeen ja viedä nimismiehen luokse. Niin se kirkkoherra, se oli ymmärtäväinen mies, niin se sanoi, kuulkaa, siitä kuormasta tuleekin paljon raskaampi kuorma kuin se sokeri- ja tupakkakuorma, jonka tullitta toitte Venäjän rajaa yli. Niin ne lähti häppeissään pois. No tällaisella reissulla Paavali oli, tai Saulus Tarsalan, mutta että hänestä juuri silloin tuli uskovainen, ei jäänyt itselle kerskaamisen varat, vaan se oli, kaikki oli Jumalasta. Se jäi kokonaan Jumalan ansioksi, että hänestä tuli uskovainen. Ja sen takia hän myöhemmin puhkesi tuollaiseen kiitokseen. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon ja taidon syvyyttä, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Ja niinpä se, sille Ananiallekin Jumala sanoi, kun se uskovainen mies ei ensin uskaltanut mennä tuon kauhian uskovaisten vihamiehen tykö, niin Jumala sanoi, että mene, sillä hän on minulle valittu ase kantamaan minun nimeäni kuningasten ja pakanain ja kansani Israelin eteen. Hän on minulle valittu ase. Jumalan lapset on valittuja. Ei kuulkaa meille yhdellekään jää kerskausta siitä, että olisimme ymmärtäneet itse uskoa, mutta Jumala on sen vaikuttanut. Niin kuin Luther kolmannen uskokappaleen selityksessä sanookin näin, minä uskon, että minä omasta voimastani enkä järjestäni voi Jeesukseen Kristukseen uskoa, enkä hänen tykönsä tulla, vaan pyhä henki on minut evankeliumin kautta kutsunut ja lahjoillansa valistanut. No sitten hän sanoo, että te olette muukalaisia, muukalaisille. No miksi uskovaisia sanotaan muukalaisiksi? Poikien rippikoulussa kysyin kerran, mikä on muukalainen. Niin yksi pojista sanoi, senhän näkee jo päältä päin. ei se tunne meitä, emmekä me tunne häntä. Ja se katsoo hölmönä ympärilleen, ja että mikä se tuo paikka on, ja niin edespäin. Niin onko ne uskovaiset sitten ne muukalaisia? Olisiko ristiriitaa Paavalin ja Pietarin välillä, kun Paavali sanoi, ette ole enää vieraita, ettekä muukalaisia. Ja tässä sanotaan uskovaisia muukalaisiksi. Ei ole. Sillä Jumalan seurakunnassa me emme ole muukalaisia, vaan me olemme rakkaat veljet ja sisaret. Me tunnemme toinen toisemme, mutta tässä maailmassa me olemme muukalaiset. Vaikkakin maailma usein antaa uskovaisista hyvän todistuksen, niin kuin varmasti, niin kuin täälläkin seurassa olen kuullut hyviä lausuntoja teistä uskovaisista ja teidän käyttäytymisestänne, niin tätä uskon asiaa maailma ei ymmärrä. Te olette vieraat ja muukalaiset täällä maailmassa. No niin, sitten tässä sanotaan hajalla asuvaiset Pontossa, Kappadokiassa, Aasiassa, Bityniassa ja Galatiassa. Ja jos Raamattu saisi yhden sanan lisätä, niin panisi siihen Suomessa. Asiallisesti, ja se kyllä pitää paikkansa, sillä kun me nyt lähdemme näistäkin seurasta pois, me hajaannumme. Voi kuinka monta Jumalan lasta onkaan, jotka suuressa yksinäisyydessä kilvoittelevat ajalla asuvaisina. Ja kuulkaa, kun se Jumalan valtakunnan raja saattaa kulkea samassa perheessäkin. Ja kuinka moni isä ja äiti saattaa tuntea suuren yksinäisyytensä siellä, kun aviopuoliso on uskovassa ja toinen ei. Lapset on uskovassa ja vanhemmat ei. Voi kuinka paljon yksinäisyyttä saattaakaan sisältyä monen Jumalan lapsen elämään. Kuulkaa tämä kirje, jonka Pietari kirjoitti. Niin se oli jonkinlainen kiertokirje, se kulki paikakunnalta toiselle. Ja minä voin hyvin kuvitella, että lähetettiin uskovaisille sana, tulkaa koolle, apostoli kirjoitti meille kirjeet, luetaanpa sitä. Niin minä ajattelen, että kyllä siellä kuulkaa, kyynel vierähti monen uskovaisen silmän, että Jumala vielä meitä muistaa. Ja että apostoli vielä meitä muistaa kirjeellään. Niin tehkäämme mekin monta kertaa näin, että käykäämme katsomassa toinen toisiamme. Ottakaa yhteyttä. Moni vaikeuksien keskellä ja kiusausten ja yksinäisyyden keskellä kamppailee. Niin ylennä sinä. Kin yksinäisen tuntoinen sydämesi uskomaan, et ole yksin sittenkään. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Kuule, monet muutkin Jumalan lapset kilvoittelevat niin kuin sinäkin. Ja kuule, tätä tietä, jota olet kulkevassa, sitä ovat kulkeneet te patriarkat ja profeetat ja apostolit ja marttyyrit. Ja sinä saat olla samassa matkasaatossa heidän kanssaan. Niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, te olette käyneet kaikkien vanhurskaiden henkien tykö. No sitten tässä hän sanoo, että niin, sitten tuo toinen jae, joka meillä on vielä jäljellä, niin se on siitä mielenkiintoinen, että siinä apostoli selittää, millä tavalla heistä tuli uskovaisia. Tämä on hyvin ajankohtainen jae täältä Raamatusta tänäkin aikana, kun on ihmisiä, jotka eivät tiedä, miten ihminen tulee autuaaksi. Ja nyt hän selittää näin, että te olette siis valitutte Isän Jumalan aivoituksen jälkeen, me käsittelimmekin äsken sitä asiaa, hengen pyhittämisen kautta. No tarvitaanko pyhää henkeä, jotta ihmisestä tulisi uskovainen? Ja mitä tuo sana pyhittää tarkoittaa? Se alkukielen sana, joka on suomen kieleen käännetty pyhittää, voidaan kääntää myöskin sanalla erottaa. Tätä pyhittää sanaa muutamin paikoin suomen kielen murteissa eri paikakunnilla käytetään arkikielessäkin. Kun minun oikeastaan pitäisi nyt olla tuolla poroerotuksessa, kun minulla on poroja tuolla siellä, ja ne on, siellä vasat juoksevat merkittäminä, niin miehet lähtevät poropyhitykseen, eli poroerotukseen. Ja se on arkikielessä käytettynä, se tarkoittaa tämä sana sitä. Nyt ne eivät ole merkitty, nyt he menevät merkitsemään, mutta ne ei mene vieraita vasoja merkitsemään, vaan omiaan. Ja koska ne ovat heidän omansa, niin se täytyy erottaa heille. Ja nyt kun ne merkitään sinne korvaan ne merkit puukolla, niin kukaan ei tarvitse olla epätietoinen siitä, että ne ovat heidän omaisuuttaan. No niin, nyt kun tätä uskonnollisen elämän alalla tätä sanaa käytetään, niin mitäpä se muuta tarkoittaa, kun Jumala erottaa meidät maailmasta itselleen. Ja tämä pyhä sana, eli pyhitetty, se tarkoittaa sitä, että me olemme Jumalalle erotetut. Me olemme Jumalalle pyhitetyt. Me emme ole enää yhteistä, vaan me olemme pyhitetyt. Ja me olemme Jumalan omat, Jumalan omaisuutta. Sitä se tarkoittaa tuo pyhittäminen. Ja jatkuva pyhittäminen, mitäpä se muuta lopulta tarkoittaa kuin sitä, että Jumala varjelee meitä aljetussa uskossa, ettemme lähtisi Jumalan valtakunnasta pois. Niin tähän tarvitaan pyhää henkeä. Ilman pyhää henkeä ei voi yksikään ihminen uskoa. Niin kuin apostoli kirjoittaa vähän myöhemmin tässä kirjassaan näin. Sitä autuutta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi. Ja heille ilmoitettiin se, mikä teille on nyt julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia saarnanneet ja sitä enkelitkin nähdä himoitsevat. Ilman pyhää henkeä ei voi uskoa. Ja ilman pyhää henkeä ei voi saarnata autuaaksi tekemästä evankeliumia. Ja sitten sanoo näin, te olette valitut hengen pyhittämisen kautta kuuliaisuuteen. No tarvitaanko uskon syntymisessä ja uskossa pysymisessä kuuliaisuutta? Ja vastaa me tarvitaan. Apostoli aivan kuin tahtoi näille sanoa, muistatteko, kun teidän kylänne tuli evankeliumin saarnaajia. Ne tekivät teille ihmeellisen tarjouksen, niin kuin nyt perhonne pitäjälle on nyt näiden suviseurojen kautta tehty tämä ihmeellinen tarjous. Ja kuulkaa, te osoititte kuuliaisuuden evankeliumin kutsulle. Te otitte sen vastaan, ja tälle kuuliaisuudelle aukeni usko. Ja vaikka ihminen kuinka kuulisi evankeliumia, ja vaikka kävisi jatkuvasti seuroissa ja olisi sen evankeliumin kuulomatkan päässä, se ei auta häntä yhtään, jos ei hän osoita sille kuuliaisuutta, jos ei hän tee parannusta. Ja sitten kysyn teiltä, tarvitaanko kulkaa rakkaat
Ystävät, veljet ja sisaret, kuuliaisuutta jatkuvasti, että me pysyisimme uskossa ja vastaamme kyllä Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Kuulkaa se sille kuningas Saulillekin, kun se lankesi tottelematta vuoteen. Niin, ja se koitti verhota sen kauniilla asioilla sen tottelemattomuutensa, muun muassa uhreilla. Niin kyllä Samuel sanoi Jumalan palvelijana, kuule, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja totella parempi kuin oinasten lihavuus. Ja täällä radioseuroissa, täällä suviseurojen aikana, täällä saarnattiin siitä papista, siitä ylimmästä papista, Joosuasta, Joosadakin pojasta, kun se oli langennut ottelemattomuuteen Jumalan käskylle. Sen tarvitsi tehdä siitä parannus. Minä kysyn teiltä, oletteko te ollut kuuliaisia lapsia Jumalan valtakunnassa? Ja te sanotte, voi minä olen ollut monta kertaa niin tottelematon. Ja minä olen ollut niin ylpiä ja itsekäs. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnitä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki tottelemattomuudetkin anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Kuulkaa kuuliaiset lapset. Jumala hyvästi siunaa. Jeesuksen nimessä ja veressä on. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Minä sanon teille pojillekin ja tytöille täällä seurassa, kuulkaa isä ja äiti on eniten iloissaan silloin, kun te olette kuuliaisia lapsia. Ja näin on taivaan isäkin iloinen ja se suuri äitimme seurakunta on iloinen, kun me kuuliaisina lapsina täällä vaellamme. Ja ei pahimmistakaan paikoista ole muuta selviä mistä kuin nöyrästi teemme aina synnistä parannuksen. No niin, sitten tässä sanotaan, että Jeesuksen Kristuksen veren priiskottamiseen. Silloin, kun vanhan liiton aikana esikuvallista uhrijumalan palvelusta vietettiin ja alttarilla oli veriastia, olette Raamatusta lukeneet ja kuulleet, niin pappi kastoi isoppi korren siellä veriastiassa. Siellä oli viattoman uhrikaritsan verta ja hän priiskoitti sillä verellä jumalanpalveluksen astiat ja Raamatun ja kaiken kansan. Ne ihmiset, kun tuli sinne kirkkoon, niin syntiessä tunnossa ja pappi priiskoitti sitä verta, niin kuulkaa, ne uskoivat, että tämä veri oli esikuva Jeesuksen verestä, Jumalan viattoma uhrikaaritsan verestä. Ja nekin uskoivat Jeesuksen veressä synnit anteeksi, niin kuin mekin. Mutta lupauksen sanan ja esikuvallisen Jumalan palveluksen mukaan. Me elämme sen toteutuneena, mutta kuulkaa, älköä veri puuttuko alttarilta tänäkään aikana. Kuulkaa, Jeesuksen veri ei ole mikään historiallinen muisto pelkästään, että Pontius Pilatuksen aikana se Kolkatan ristillä vuoti, vaan kuulkaa, on tarkoitus, että sitä käytetään jatkuvasti. Ei enää esikuvallisen Jumalan palveluksen muodossa, vaan että tässä veressä saarnataan syntejä anteeksi. Ei Paavali veressä eikä Lutteri veressä, vaan Herra Jeesuksen, Jumalan ainokaisen pojan uhrikaritsa veressä. Ja kuulkaa, se veri on voimallinen tänäkin päivänä puhdistamaan meidän omat tuntomme kuolleista teosta elävää Jumalaa palvelemaan. Itseäsi saat Jumalan lapsi aina epäillä, mutta Jeesuksen veren voimaa ei tarvitse epäillä. Jeesuksen nimessä ja veressä on nytkin kaikki synnit anteeksi. No sitten, sitten tässä on mielenkiintoinen kohta lopussa, ja minä ehdin vielä sen tässä ottaa lyhyesti esille. Kun eräällä paikakunnalla yksi mies tuli juonittelemaan minulle, että älä saarnaa liian paljon uskoa tällä kylällä, että sitä voi tulla liikaa. Sitä se Eetu Hurulakin kerran oli se vanha saarnamies sanonut kerran jossain kirkossa, että kun syyttävät meitä, että me saarnaamme synnit seiniä myöten anteeksi, että liikaa tulee. Että ne on kummia nuo ihmiset, kun ne syyttää meitä ahtaavasta, että me olemme hirviä ahtaita tuomitsevia. Ja sitten kuitenkin syyttävät meitä mahdottomasta avaruudesta. Niin Eetu oli sanonut siinä näin, että kun ne syyttävät meitä, että me seiniä myöten saarnaamme synnit anteeksi, niin Eetu oli sanonut, voiko ei jos tuota seiniäkään. Voiko kaikki ihmiset kuulisivat? Voiko kaikki ihmiset tekisivät parannuksen? Voiko kaikki ihmiset ottaisivat syntiä anteeksi antamuksen vastaan? Jumalan armo mittaamaton. Ja sitä mieltä on tämä apostoli Pietarikin, kun sanoo, armo ja rauha lisääntyköön teille. Minä sanoisin sinulle, köyhä Jumalan lapsi, et usko koskaan liikaa. Kuule, sinun sydämesi on niin ahdas, että virren tekijäkin sanoo, nyt sydän ahdas laajene ja aarre kätke parhain. Meidän sydämemme ovat niin ahtaat, niin kuin Jeesus sanoo, te hitaat ja tomppelit ymmärrykseltänne uskomaan. Ei Jumalan sana moiti meitä liiasta uskomisesta, vaan liian vähästä. Ja kuule, saat nytkin tälläkin hetkellä aivan vapauteen ja rauhaan ja iloon asti uskoa. Jumalan armo ja rauha lisääntykö teille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Sinullakin varmaan on sama ajatus kuin itsellänikin, varsinkin silloin, kun oman mahdottomuuden ja suuren syntisyyven tunto painaa, että minä tarvitsen paljon Jumalan armoa. Mutta Jumala ei sitä kiellä. Ylennä nytkin ne sydämesi uskomaan Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimeen, aamen.